Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haamer. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22a asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma ühtlasi ka olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi piiblikooliga. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti evangeelse luterliku kiriku õpetaja Robert Punder koguja raamatust ja ülemlaulust. Head kuulamist!
Lähme siis koguja raamatu juurde. Koguja raamat on siis pärast õpetussõnu. Ta on 21. raamat meie vana testamendis. Ja pärast kogujat tuleb ülemlaul. No, koguja raamatu puhul esiteks huvitav see, et heebrea keeles koguja raamatu siis pealkiri ja selle autor on Kohelet. Ja Kohelet on selline sõna, mida vanas testamendis kuskil mujal ei kasutata, kui ainult siin koguja raamatus. Ainult kord vanas testamendis, kus selle kasutakse. Ja see tuleb sõnast kahal, mis tähendab kokku tulemist või kogunemist. Ja nüüd siin on väga selline huvitav küsimus ongi, et kes ta täpselt see on, kas ta on kogunenu, ta on kokku tulija või ta võib olla keegi, kes räägib kokku tulnutele. Nii et jutlustaja. Et vabalt võiks ju meil uues piiblitõlkes 2039 olla, et meil opis jutlustaja raamat. Et mina olen Saalomon, vana jutlustaja ja räägin teile nüüd. Ingliskeeles on ta Ecclesiastes, mis tuleb ladinakeelsest sõnast ekleesia, mis tegelikult tähendab kogudust või kirikut. Nii et see kokku tulek, kogudus, tal on nagu erinevad tähendusvarjundeid, et mis ta täpselt on, meil on siis võetud keegi, kes ikkagi kogub, kokku kogunud ja siis räägib kokku tulnutele, millestki mida ta on kokku kogunud. Et see on eraldi küsimus, et kes või mida see kogu ja täpselt siis nagu tähendab. No koguja aga samamoodi on ta tarkuskirjandus, ta kõneleb eks ju sellest tarkusest ja selle koguja aga on samamoodi, et see sõna, see kohelet, on täpselt samamoodi naissoos sõna. Ja jälle on tekinud piibliuurijatel küsimus, et kui öeldakse, et see on Daaveti poeg Jerusalema kuningas, koguja 1-1, siis kuidas saab koguja, kui kujutate naissoos sõna, olla Daaveti poeg? No siin on pakutud erinevad variante, et üks variant on see, et ta oli vana ja väeti nagu naiste rahvas. Sest teine variant on see, et ta sünnitab tarkust nagu naiste rahvas. Kolmas variant on, tarkus on ise naissoos sõna. No tegelikult me ei tea, see on lihtsalt omapärane. Sest üldiselt ikkagi, noh, meil eesti keeles me ei pruugi sest mõtlemisest nii aru saada, sest meil on ju tegelikult nimisõnad on sooneutraalsed. Aga väga paljudes keeltes, ka heebrea keeles, on ikkagi nimisõnadel sugu. Nii et ta on selline keeleliselt juba huvitav, et mis see roll täpselt sellel kogujal on. No pärimus ütleb, et tegemist on Saalomoniga. Ja nii nagu õpetussõnad Saalomon, koguja Saalomon, ülemlaul Saalomon, et siin on nagu järjest Saalomoni tekste. Ja Saalomon elas umbes 10. sajandil enne Kristust, aga paljud on märganud koguja raamatus mingisugused pärise mõjudega sõnu ja arvatakse, et hoopis 6. sajand enne Kristust. Ja kõige kriitsemad ütlevad, et see on 3. sajand enne Kristust. Ehk siis jälle keeruline öelda, et siin ei toimu ju tegevust, et sel põhjuselt me täpselt ei tea, aga Saalomoniga siin igal juhul seos on olemas. No koguja kohta on ka väga raske anda hinnangut, et mis ta siis meile öelda tahab. Et kas tegemist on sellise masetsejaga, pessimistiga, kes ütleb, et ah, kõik on tühine, eks ju, koguja 1-2 tühisuste tühisus, ütleb koguja tühisuste tühisus, kõik on tühine. Või tegemist on siis realistiga, kes, et, no, kes on elus ära tundnud, mis on siis tühine, mis on väärtuslik, siin on nagu mõlemat. Aga noh, kohati jääb väga selle pessimistlik mulje, kogujast ise enesest. Ja noh, jälle see lugu siin taga üldine aru saame, et see on siis see vana täitsa rauga ajas Saaloman, kes enam vähem seisab surma läve ees ja siis annab edasi oma kogemusi, teadmisi elust. No võrreldes psalmide õpetussõnadega, et koguja on ikka väga lühike raamat. See on 12 peatükki ja üldjoontes need teemad koguja raamatus on nii, et koguja 1-3 on sissejuhatus, teema tutvustus, koguja 1, salm 4 kuni koguja 2, salm 26 on esimene tühisuste kataloog, kus kõneldakse esimestest asjad, mis on tühisused. Siis tuleb koguja 3, 1-8, mis on poeem ajast. No see on ilmselt koguja kõige kuulsam koht. See on ikka väga paljud matuse kõned, muud asjad on koguja 3, et ilmselt me kõik oleme seda kuulnud, aga ma loen selle ikkagi siin ette, sest see on niivõrd ilus tekst, see on poeem, luuletus. Igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda, aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada, aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda, aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata, aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida, aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Noh, väga ilus, väga kuulus koht tõesti ja see on nüüd hästi eristub ülejäänud tekstist, ta on tõesti luuletus. No, konkreetne selline luulne vorm, üks tervik. No, koguja 3:9-15 räägib Jumala kartmisest, karda Jumalat, valitsejat loojat. Koguja 3:16-4:16 on teine tühisuste kataloog, siis tuleb jälle vaheldus, koguja 5:1-7, karda Jumalat jälle, püha ja õiget. Ehk just kui loetakse, et mis on tühine, siis tuleb Jumalat karta. Siis koguja 5:8-7:24 on elu päikese all, mida kõike siin päikese all võib kohata. Siis koguja 7:25-7:29 on patu küsimus inimese südames. 8:1-12:7 räägib veel elust päikse all ja koguja 12:8-14 on lõppjäreldus. Aga miks ma selle ette loen? Ta on suhteliselt hästi struktureeritud tekst. Et ta on selline, millel on sissejuhatus, millel tuleb mingisugune üks osa, tuleb teine osa, et ta on äga selgelt struktureeritud. Et ta on näiteks täiesti erinev ülem laulust, mis järgneb, mida on nagu keeruline natuke struktureerida, aga koguja on väga selline süstemaatiliselt kokku kogutud, nii et ta on koguja, et ta on väga selline lihtsalt jagatav. Aga mõned teemad koguja raamatus. Ma loen koguja 7:29, kus öeldakse, vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti rõukaid. Et patu küsimus, et koguja on keegi, kes on elus ikka väga lähedalt ilmselt ise näinud, väga palju vaadelnud rikutust inimese sees. Et Jumal on olnud inimesed ausaks, aga nad ise teevad riukkaid. No kuidas saab siis olla, et inimese sees on mingi kallutatus, mingi selline osa meist, mis ikka teeb kurja, et see koguja inimese käsitlus, no mõni ütleks kohe, et see on väga pessimistlik. Mida see tegelikult ju ei ole? Sest pessimism on see, et no mitte mingit lootust ei ole, või kõik on nii läinud. Aga koguja jääb selle juurde karda Jumalat, et seal on mingi väljapääs ja mingi lahendus. No me teame, et meie keskel või meie maailmas on ka väga erinevaid inimesi käsitlusi. Üks ütleb, et inimene on nagu ikkagi tabula raasa, eks ju puhas leht, kui sünnib ja ainult see keskkond rikub ta ära. Et inimene on ikka oma loomult hea, oleks tal ainult täiuslik keskkond. Et mõni inimene ise mõtleb ka, et oleks nii hea inimene, kui lihtsalt ei oleks neid nõmeda, et teise inimese on kõrval. Ma teeks kõike väga hästi, mis suurepärast, et mul on nii head mõtted, nii head plaanid, kõik on olemas, aga teised veavad mind alt. No mulle tundub tänapäeval on väga palju sellist väga naiivset inimese käsitlust. No väga naiivset ikkagi, et kõik on ikka väga hästi, mida rikkamaks saame seda paremaks inimene läheb ja vanasti olid metslased, eks ju. Et vanasti võidi teha seda hirmsaid asju. No tegelikult tehakse tänapäeval ka, seda lihtsalt varjatakse see tsiviliseeritud sõnade taha. Mõnikord mingid patud varjatakse lipsu taha või siis vaimuliku krae taha või ükskõik mille taha, et võibolla inimene muutunud osavamaks sellises näitlemises. Aga ega inimkond ei ole muutunud. Aga noh, teisalt võib olla ka sellist ülipessimistliku inimese käsitlust. Tõesti, et inimene ongi, tead kuradist, mingit vahet ei ole, mis sa teed, tead ühte, teist ikka, kõik lõpeb halvasti, et ka seda võib nagu kohata, seda on vähem, aga see, mida koguja räägib ja millest ju kogu piibel räägib, on ikkagi see hea ja kurja võitlus. Ja kui me mõtleme meie igast fantaasiafilmid, sarjad, et see hea ja kurja võitlus on ikkagi väga kristlik mõtlemine. No seda on ka islamis, on ka judaismis, aga näiteks Aasias ei mõelda ju nendes kategooriates hea ja kuri, vaid mõeldakse yin ja yang, mis ei ole ju vastandid, vaid need on nagu täiendavad, üks nagu mees ja naine. Et see mõtlemine ei ole niimoodi, aga piibli mõtlemine, mis meil on ka kaasa antud, räägib ikkagi heast ja kurjast, et on jumal ja on ikkagi kurat, on kurjus, Ja ka inimese sees toimub hea ja kurja võitlus. Et see on ju see piiblik sõnum, inimene saab valida head, saab valida kurja, aga siin sees toimub üks võitlus ja me peame hoidma tema ligi, kes on hea. See on kristlik arusaam inimesest ja ka sellest patust. Ja üldjoontes on ikka nii, et teate, mis on ainuke asi, mis tekib iseenesest. Tolm. Ainult tolm tekib iseenesest. Need, kes koristavad kodus, need teavad, et ka headus iseenesest nüüd ei teki. Et selle, sealt läheb meil vaja välist abi, jumala abi, et see saaks kasvada. Mul on endale väga meeldinud, kui patust räägitakse, et noh, võib ka see mõtlemine kipub minema teopatu keskseks. Et on see üks, eks ju, mingisugune teopat või mitu ja hakatakse nüüd patude kataloogi tegema. Aga õigeusu teoloogias kõneldakse patust kui haigusest. Mulle väga meeldib see võrdpilt, et me kõik oleme haiged ja me kõik peame haiglasse minema. Kristus on see jumalik arst, kes meid ravib ja kui me haiglas oleme, iga üks paraneb omas tempos. Et seal me ei pea vaatama kõrvale palates, et oh, tema paraneb väga hästi. Tähtis on, et me oleme seal Kristus olal ja et me paraneme. Ja ei ole ka seda, et kuule, sina ei parane piisavalt kiiresti, meil on järjekord uksad, aga viskame su haiglast välja. Et seda ei ole. Meil on see kindlus seal sees olemas, aga et me kõik nagu terveneme sellest. Omas tempos Kristuse abiga. Et ma arvan, see on hästi hea vaade inimesele. Just selles osas, et me tunnetame, et meie sees on see pat, aga ka ravi on võimalik. Kristus saab meid ravida, meid aidata. Et see ei ole mingi omast pingutest, omast just suur üldinimlik ülesanne. Armasta. Ma ei suuda armastada, aga Kristus suudab armastada ja armastab ka meid. Et see on oluline. Ja muidugi tekib küsimus, et kas siis ka pühad inimesed ja kristlased võivad pattu teha. No võtke Saalomon. Me loeme nüüd seda Saalomoni. Lugesime õpetussõnu kogujat ülem laulu. No ta tegi kõik päris hulle asju. Palju tal neid naisi oli, kas keegi täpselt mäletab või keegi täpselt üldse ei tea sadu. Et Saalomon, nii nagu kõik teised vanatestamendi kangelased, oli üks patune mees. Ja oma elu lõpus ta vaatab seda tagasi, ta näeb seda. Ta ei räägi, et küll mina olen tubli olnud. Ta räägib, et ma olen nii palju tühised asjud ja nii palju tühisust taga ajand. Lõpuks jääb ainult see karda Jumalat. Et see on Saalomoni enda sügavam äratundmine. Teine teema, mis koguja raamatus on tegelikult seotud sellise elusala päraga. Ja mis on ka ühendatud selle maise tühisusega, et kogu ja 1-2 öeldakse, et kõik on tühine, tühisuste tühisus ja millega lõpeb kogu ja raamat? Kogu ja 12-8, tühisuste tühisus, kõik on tühine. Et see on nagu algus selle kokkuvõte ja lõppjäreldus, et ta jõuab selline nagu tagasi, et see on isiklik kogemus, kui palju mõtetud asju võib inimene teha. No eks me ise ei pea selleks elama 80, 90, 100 aasta vanuseks, et aru saada, kui palju ise mene kulutama aega, tegele millegagi see on mõtetu. Võibolla me isegi kakleme mõtetute asjade pärast või me leiame midagi, mis tegelikult sellel ei ole nagu mingit väärtust. Ja siis tekib võibolla elus ka küsimus, et mis ma üldse pean tegema, mis on, aga võibolla kogu ja sõnum ka see, et kõigest ei pea saamagi aru elus. Et meie elu ei ole selles mõttes selline, et kus nagu teame kõik ette, kõik liigub sirgjoonelis suunas ühele poole, kõik läheb nii nagu on. Aga see ei peagi olema. Tuleb usaldada Jumalat, et kõigest ei pea saama aru. Et nagu me rääksime, et tänapäeval see arusaamine tarkus on seotud ka siis ratsionaalsusega. Ja eriti mulle tundub, et tänapäeva maailmas me armastame plaane teha. Et kõik on plaani põhjal. Ma ei tea, kuidas teiega on, mina ise olen väga suur plaanitseja. Mind väga häirib, kui asjad ei lähe plaani päraselt. Et ootamatud olukorrad on ikka väga viivad endast välja. Ja eriti noorem olid kohe kõik plaanid tehtud, et eks ju, et kus kooli ära õpetad ja mis hinded tulevad, siis teed seda, siis teed toda, no siis on aeg seda teha ja nii. Teate küll, inimene teeb plaane Jumal naerab. Et nii see läheb ja ma arvan, kogujas on väga sellist, et see, et see kõik on tühisus, ta ju kõneleb asjas, mida inimesed taeval teevad, kes teeb seda, kes teeb toda, et see on selline nagu ära tundmine, et lõpuks väga palju asjad, kas seal on suurt vahet, mille pärast me muretseme, mis me teeme, et see on selline teatud määral nagu paratamatusega leppimine. Et ma arvan, et see ei ole päris nagu see, et elu ongi nagu jõgi, et lähed jõe peale ja vool kannab sind kuhu tahab, aga pigem võibolla see mõttevis on see, et noh, see, mida mina ei tea, mida ma ei saa kontrollida, see ma annan Jumala hoolde. Mul ei ole mõtet sellega nagu ennast vaevata ja halliks muretseda.
Pastoraadi piiblikool.
Noh, ega koguja raamat ilma asjate matustel palju ei loeta. Et koguja räägib surmast päris palju. Et inimene kogub ja lõpuks surm. Et kõik see lõpetab surm. Kõik me astume ühte moodi surma palgete, nii et võiks öelda nii nagu Väike Tjorven, Astrid Lindgreni raamatus. Elu on üks hädaorg, ära surema peab kord. Nii et see on midagi, mis on kõigil silme ees ja keegi ei pääse sellest. Ja koguja samamoodi sellega ju lepib. Et tal on see leppimise osa. Ja ma olen mõelnud, et inimesed meie keskel, et üldiselt on näiteks sellist kahte äärmust olemas. No üks äärmus kogu aeg kardab surma. Terve elu valmistub surmaks. Kõik tuleb valmis seada. Ja no ma olen ise kohanud inimesi, kes ikka testamendid, lepingud, kõik tuleb ära teha. See kõik on ainuks valmistumine surmaks. Ja ma võin omme juba surra. Mõni inimene eelistab kogu aeg, et nüüd ma omme lähen ja nii. Ta mõtleb kogu aeg surma peale. No teine inimene on see, kes üldse ei võtle surma peale. Et ta on nagu täielik teine äärmus, et seda surma ei olegi olemas, tuleb juua, süüa, olla, et mitte mingit sellist nagu ei ole vananemist, ei ole surma olemas, mitte midagi. Aga ma arvan, et sellel inimesel ka tihti see surm ikka defineerib tema elu. Et ta sellepärast peabki kõike jooma, sööma, proovima, sest on kiire, varsti saab kõik otsa. Aeg tiksub, eks ju kogu aeg. Et seal on samamoodi mingisugune pinge peal. Ja ma arvan, et see, mida koguja ju meile ütleb ja mida Kristus meile annab, on tõesti see leppimine ja usaldamine ja ka see igavas elu lootus, mis ju vabastab meid elama. Annab meile julguse elada ja julguse surra. Ja see on paratamatult inimene kahaneb aja möödudes. Koguja saab seda väga hästi aru. Aga ka, mida ütles Risti Johannes Kristuse kohta, tema peab kasvama, mina pean kahanema. Ja mõelda, see oli Johannes, kelle ümber olid suured rahvahulgad, kes oli oma ikka võimsuse tipul. Ja selles tipus, kui sinu käes on ikka nagu meelevalt inimesed imetlevad sind, vaatavad sind, siis nagu öelda, aga vaat teate, siit alates ma ainult kahanen. Ma ainult kahanen, aga tema peab kasvama. See on nagu suur äratundmine ja suur Jumala ainult, kui meil jätkub seda, et me mõistame, et me kahaneme. Noh, aja möödudes me kõik teame, minul lihtne rääkida, eks ju, ma olen 25-aastane, vaatan siin otse mõni teist, veel on minust noorem, et lihtne rääkida, et üks, et saame valaks. Aga see on midagi, millega ma arvan, millest me võime olla ka tänulikud. Tänulikud Jumal iga aja, iga päeva eest ja kus me liigume ju tema riigi poole. Ja seda kogujem ütleb. Ja kogujad tasub usaldada. On mees, kes on elu näinud, ta on ilmselt kõike näinud ja proovinud, ütleme ausalt. Tal on meeletu rikkus, meeletu võim olnud ja lõpus ta on ikka seal samas nagu kõik inimesed. Et nii nagu Tallinna Nigulistes surmatants, lööb lõpuks surmtantsu keisriga, lööb talupojaga, mingit vahet ei ole. Et see on see paratamatus. No teisalt koguja räägib inimese tööst, rõõmust ja muredest. Koguja 3.22, nõnda ma nägin, et ei ole midagi paremat, kui et inimene on oma töö juures rõõmus ja kuna see on tema osa, sest kes toob teda nägema seda, mis on pärast. Koguja 5.18-19 ütleb koguja, seegi on Jumal and. Kui Jumal annab inimesele rikkust ja vara ning lubab tal seda nautida, sellest oma osa võtta ja rõõmus olla oma vaeva viljast. Noh, sest siis ta ei mõtle nii palju oma elupäevadele, kuna Jumal paneb teda tegelema tema südame rõõmuga. Ja lisaks loeme veel koguja 9.10. Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest surma vallas, kuhu sa lähed, ei ole töödega toimetust, tunnetust ega tarkust. Et koguja kõneleb tegelikult rõõmust oma igapäevases töös. Selles, mis on meie osa elus. Ja kas mitte see ei ole kõige olulisem leida see, mis on meie osa siin elus. Olgu see töö, olgu see kodus, kus Jumal saab meid kasutada, et täita oma rolli. No, seda ei ole alati lihtne mõista ja kui mina ise olin noorem, teismeline, minul oli ikka põhiteema, tahtsin kuulsaks saada. Põhiasi oli see. Ma mõtlesin, kuidas ma olen üks nendest mõtetust inimestest läbi ajaloo miljarditest mitte midagi kirjutada, keegi ei mäleta, no peab ikka ajaloo raamatus minust kirjutada, no midagi peab tegema. See oli põhiasi ja see ajas nagu kogu aeg siin tagant, sa tahtsid olla keegi oluline ja arvan, et paljud mõtlevad niimoodi. Ja tohutu enese teostusvajadus on mingitel inimestel mõnikord kodust pannakse surve peale, no sinust peab saama keegi. Sellepärast ei ole kunagi oma lastele Napoleon nimeks panna. Või Caesar, et ega see üldiselt hästi ei mõju, et see vajadus ja ega üldiselt inimene rahul ei ole, ta rahu ei leia selles. Ja jumala see, mis lõpuks on teised asjad palju olulisemad. Ja mulle meeldib, eesti keeles on olemas selline hea sõnaga nagu kurikuulsus, ega kuulsaks võib saada ka kurikuulsusega. Mine eks ju saatesse, ma ei tea, Birgitte otsib meest või mine laste laagrisse, lase mõned lapsed maha, oled samamoodi kuulsus. Aga see tõepoolest on nii, et ja ma arvan, et meie ühiskond tihti võimendab seda. Et sa pead mingil viisil nagu kuulsaks saama, aga mitte seda, et mis on sinu roll, mis on sinu kutsumus Jumala silmis, kuhu Jumal sind asetab, mida tegema. Aga iga see kuulsuse asi võib ka väga lihtsalt tulla kirikus ja koguduse töös. No ma tahan olla nagu Billy Graham või ma tahan olla nagu see ja see. See on väga lihtsalt tulema, eriti kui inimesed meid kiidavad, imetlevad, kui me teeme mingit töölõiku, kui meil päriselt tuleb see välja. Siis väga lihtsalt tulemas selle kuulsuse janu. Kunagi Edgar Hark, kes oli Luteri kiriku peapiiskop, jutustas ühe toreda loo sellest, kuidas see 4. Sajandil elas kõrbes Egiptuses selline kõrbepühak nagu Püha Antonius. Püha Antonius elas kõrbes ja ta oli ikka tõeliselt püha mees ja inimesed tulid teda vaatama ja palusid eest palvet ja noh, tema palved ikka, Jumal kuulis neid rohkem. Aga siis Püha Antoniusega oli see lugu, et siis üks inimene tuli ja rääkis talle tead Antonius, väidetavalt elab Aleksandrias üks kingsepp, kes on sama püha mees kui sina. Sama püha. Antonius mõtles, ei, ei saa olla. Ja siis ta muidugi läkski, tuli kõrbest välja, haruldane juhtum, ta oli kõrbe püha, kellas kõrbes, ta läks Aleksandriasse. Ta enam teadis, kus see kingsepp elab ja siis ta küsis juba kaugemalt elavatelt inimestelt. Kas te teate seda kingseppa? No, ei tea. Siis ta läks lähemale. Noh, naabritelt küsis, kas te teate seda kingseppa? No muidugi teame, naaber meil. Aga mille poolest ta siis on ikka nii püha eriline? Ei tea küll nagu eriti, mille poolest. Siis ta läks muidugi selle kingseppa juurde püha Antonius ja küsis, et noh, mis sa siis igapäev teed? Kingsepp ütles, midagi erilist, ärkan üles, palvetan, siis teen tööd, siis õhtul on perega koos, lähen magama, palvetan ja nii otsast peale. Ja püha Antoniusel jõudiski midagi olulist kohale. See mees oligi sama püha kui tema oma lihtsas, igapäevases usu elus usaldades Jumalat. Kui Jeesus tuli siia maailma, siis Jeesus sündis väeti lapsena. Kui Jeruusalemma tuli, siis ta tuli eesli seljas. No kõik tähtsad inimesed tulid hobuse seljas. Ei ole nii, kõik kuning tulid hobuse seljas. Jeesus tuli eesli seljas, nii et tänapäeva mõistes Volkswageniga, eks ju, rahvaauto. Tema au ja kuulsus on tema teenimises. See, et tema au on tema alandlikkuses. Ma arvan, et seda ei tohi nagu unustada. Ehkki Saalomon oli kuulus, ta oli rikas, ta oli võimas, temast kirjutakse. Tühisust ja tühisus. Kõik see on täiesti tühine. Loeb elus lõpuks hoopis midagi muud. Koguja 8.15 ütleb Saalomon siis või koguja. Seepärast ma ülistan rõõmu, sest inimesel ei ole muud paremat päikse all kui süüa ja juua ning rõõmus olla. See saatku teda ta vaevastama elu päevil, mis Jumal temale annab päikese all. Nii et nautige Jumal ande. No vahel jälle õpetakse, et kristlane ega tema ei tohi eriti ju nautida, lõõgastuda, et magada ka eriti tohi kogu päev ju mingis palve seisundis, palve harduses olema. Aga koguja ei vaata seda niimoodi. Ja ma arvan, et see on jälle see koht, kus kas me võtame ise avale mingit koormed ja Jumal, et meile annab ja kas me ehk mõistame, et kui me ka sööme, kui me joome, kui me ka magame heidame, anname nüüd Jumala hoolde ja niimoodi usaldame teda. Et siin ei ole juttu mingisugust prassimisest, et noh, pange pidu, sest homme nii kui nii saab kõik otsa, aga nautida ja selle kaudu tänada Jumalat, sellest, mis tema meile annab. Et kogujal mõtleks on üli elu terve, selles mõttes see hoiak. Et võtta ka eelmist salmi, et ka rikkus on Jumala poolt antud. Sellega on vastutus, aga ka seda võib nautida. No küllab võrreldes, ma ei tea, Aafrikas mingi külaga me kõik oleme päris rikkad siin. Ja vahel, noh, või kristlane võib hakata ennast piirama, kuidas mina ikka elan niimoodi ja selle elavad inimesed niimoodi ja pean andma ja tegema ja me kuidagi muretseme ennast hulluks ja tegelikult me teeme ennast nagu töövõimetuks päriselt aitama või tegema. Nende jaoks, kes on meie lähedal, aga võib-olla ka kaugemal, et see oskus tunda nagu ka elust rõõmu on midagi väga-väga olulist. Ja mulle tundub, et on päris palju kristlasi, kes ei oska selles mõttes tunda elust rõõmu, kes ei oska puhata näiteks. Kuidas ma puhkan, pean kogu aeg tööd tegema või jälle vaimulikel on kogu aeg see mure, et ega see puhkamine on ikka keeruline, kogu aeg oled valmis, aga see on Jumala tänamine ka mingil viisil, mingil olulisel viisil, et nautida neid Jumala ande. Et seda ei tohi ära unustada. Ja lõpuks koguja 12, 13 kui 14 pärast kõike seda asja, mida ütleb koguja, lõpsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat, pea tema käske, sest see on iga inimese kohus, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. No selles ei saa kogujat pessimistiks pidada, mitte mingil juhul. Ta ütleb ja kuidas asjad on nii, aga lõpus, mis jääb, on tõepoolest see karda Jumalat, pea tema käske, mis on elus päriselt oluline ka igaviku perspektiivis, on Jumala kartus, tema tahte otsimine, tema tahte küsimine ja oma elu tee seadmine tema tee peale. Et see on lõpuks, mis jääb. Ja kui me ka surmavarju orust läbi lähme, ega sinna me ei võta ei rikkust, oskusi, mitte midagi kaasa, ainult selle igaveselu lootuse, mille Jeesus meile annab. Ja see on kogu ja selline ka lõpsõna asjadest. Nii et raske öelda, ma ei tea, kuidas mis mulje jääb, kes võibolla varem kogujad lugenud, et väga sinne pessimistlik, aga seda ma ei ütleks. Ja siin on samamoodi see tarkus, millest me rääksime õpetussõnades, see teatud elu tarkus, mis ei ole pelgalt, et ma olen kogenud, vaid mis see ma olen aru saanud, ma olen tunnetanud selle jumaliku tarkus abi, mida tema on andnud, et mis on õige, mis on vale ja see on. Ja, muidugi siin... Väga palju noori mehi ei ole, kuna ma ise olen noor mees, siis on ikka hea lõpu lugeda kogu 11:9-10. Rõõmusta noor mees, noore seas ja su süda tundku rõõmu, su noorus päevil. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast. Saada siis tusk ära oma südamest ja hoia paha eemal oma ihust, sest lapsepõlv ja noorus on kaduvad. Nii et väga hea sõnum veel ka sellistele noortele inimeste kogu ongi minu arust tore, et just kui ütleb, et noh, lase siis kõik minna ja kõik on tore, aga peameeles, et siis sul hästi ei lähe, et koguja on selline hea. Sest kogujas, ta on minu arust selline ohtlik raamat, et sealt sa võid võtta, kui sa võtad üksiku salmi välja, siis sa võid saada täiesti valesti asjast aru. Et kui sa võtad üksiku salmi välja, et mitte midagi muud ei ole teha, kui ainult süüa, juua, elu nautida, eks ju. Ja siis sa ei vaata, mis need järgmised salmid on. Umbes siin, et rõõmusta tee, nagu süda ütleb sulle. Aga tea, et selles mõttes kogu ja võib-olla hea raamat üksikud salmi otsida, et ta vajab nagu seda konteksti tervikut. Ja ta vajab hästi algust lõppu. Et ma ütlesin, et ta on väga hästi struktureeritud. Mis on selle raamatu mõte? Algus lõpus kõik on ära öeldud. Et selles osas on temast nagu lihtne aru saada. Muidugi siin sees on väga erivad nõuandeid kõike, alustades kuninga käsu täitmisest, muretsemisest, tarkusest, kõigest, et see on selline väga hea raamat selles osas, praktiline, millis kõik võime ennast ära tunda. See on siis koguja raamat.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Jätkame saatesarja Pastoraadi Piiblikool saatega, milles Eesti evangeelse luterliku kiriku õpetaja Robert Punder räägib koguja raamatust ja ülemlaulust.
Meil on jäänud täna veel üks raamat ja see on ülemlaul. Teate, ma ütlen teile ausalt, kui ma oleks osanud palvetada enne, et mis raamatud mulle siin tulevad Pastoraadi Piiblikoolis, ma oleks palvetanud ainult mitte ülemlaul. Ainult mitte ülemlaul. Et esiteks mind ennast ei ole minu jaoks väga kõneks olnud, aga see on selline huvitav raamat, väga ainulaadne raamat piiblis, ütleme ausalt. Ja nüüd on võimalus, eks ju enamik teist olete minust vanemad inimesed erootilist armastus luulete ette lugeda. No ei on päris minu unistus, tunnistan ausalt, aga pühakirjast on olemas, selle üle saame ka arutleda, et tegemist on väga haruldase raamatuga kogu piibli mõistes. Ülemlaul on siis 22. raamat Vanas Testamendis. ja ta on tõepoolest siis peale kogujat ja ülemlauluga tegelikult lõpeb ära üks blokk kirjandust, sest pärast ülemlaulu tuleb mis? Tuleb Jesaja raamat, suur, eks ju, profeti raamat, täiesti teine žandr, täiesti teine kategooria. Ülemlaul on nagu meil selline, ütleme, piir siis, kust hakkab peale selline profeti kirjandus suurte profetitega Jesajaga. No, ülemlaul on täpselt samasugune asi nagu kogu ja mõni ütleb, et absoluutselt Saalomon 10. sajand enne Kristust, teine ütleb teine sajand enne Kristust kirjutatud. No, ei tea, see ei ole ka kõige olulisem siin. Aga heebrea keeles ülemlaul on Shir HaShirim, mis tähendab laulude laulu. Nii et inglise keeles on tihti ka Song of Songs või Song of Solomon on samamoodi. Meil on ta siis ülemlaul, ülevam või ülevam kõikidest teistest lauludest, ta erineb teistest. Ülemlaul ei räägi tarkusest. Ülemlaul ei räägi Jumala seadusest. Õigupoolest ülemlaul ei räägi üldse Jumalast. Mis on tekitatud küsimusi, miks ta piiblis on? No, ma eelmine kord teile ütlesin, et mulle endale veelis väga see vastus, et kui lerilapsed küsisid õpetaja käest, miks on ülemlaul piiblis, räägib ju seksist. Ja kõik õpet ütleb, muidu sa ju piiblit ei loeks. Tead, selles vastus võib olla mingi tõe tera sees, et miks on Jumal lasknud nii sündida, et just see raamat on piiblis. Kus juures väikse huvitava kiljuna, et näiteks mormoonid, kes on eks juhul kristlik sekt, nemad ütlevad, et ülemlaul ei ole mingi püha kiri. Kuigi võiks öelda, et mormoonid ja hormoonid kõlab väga sarnaselt, mis möllavad, siis mormoonid eitavad seda. Mõdugi mormoonid on üldse see, et nemad ei räägi ju püha kirjast, nad räägivad püha kirjadest, kus on mormooni raamat, enamik vanatestament, uustestament, mingisugused muud õpetused ja asjad. Nemad ütlevad täiesti mõttetu raamat. Et siin ei ole mitte midagi jumalast, et seda ei peaks üldse piiblis olema. Aga see ainult näitab, et nad eksivad. Et kui mormoonid ütlevad, et seda ei peaks piiblis olema, see peaks kindlasti piiblis olema. Et seda võib võtta nüüd küll täiesti. Aga et ütleme ausalt, ma olen selle peale mõelnud juba filosofeerides küsimuse, miks see raamat siin on. Et ilmselt eks see seksi ja seksuaalse teema on ristiusus teerivatel aegadel olnud tabu. Ja me oleme pidanud piibelikuks õpetuseks mingi aeg viktoriaanlike norme, mis tegelikult ei ole piibliõpetus. Et me oleme arvanud, et see on paha, eks ju, sellest ei tea rääkiva, see salajas tehakse mingid asju. Ja tegelikult, kui me vaatame kiriku lugu, siis see viktoriaanlik norm ja seda, mis tavaliselt seostakse kristlasega, et ta teeb seda ainult kohuse pärast, ei tunne sellest rõõmu ja midagi. Päriselt, et ma usu teaduskonnas, kus ma ise töötan ja õpin, et kui räägid ikkagi noorte inimeste, kes tulevad, no neil on sellised arusaamad ja nad ei tunne, eks ju eriti kristlike paare, nad ei tunne üldse kristlasi. Ja see on mingi üldlevind arusaam, et see on kristlaseks üks patune halb asi. See ei ole üldse kirikuloos niimoodi olnud. Keskajal renessansis suhtuti täiesti teistmoodi, palju elutervemalt sellesse ka kirikus, seksuaalsuse teemasse. Ja kas ei ole see nii, et see, et ülemlaul piiblis on Jumal näitab, et see on oluline teema? Me ei peaks seda häbenema. See on just kui märgu anne või sõnum meile, et sel teemal tuleb samamoodi kõnelda. Ja see on midagi ilusat, head ja loomulikku, kui ta on omas kontekstis. Nagu iga asi. Et tihti me nagu seksuaalsust teeme, aga iga kui inimene valel ajal või liiga palju sööb, on samamoodi vale. Et aga kui sa võtad tänuga vastu, õiges kogus, õiges kontekstis on see ju Jumala tänamine. Ja vahel ma mõtlen ka seda, et kuna, ja ka ma tunnistan ausalt, et ka kirikus võib olla nii, et see on mingi ebamugav teema, millest rääkida ja kristlased lähevad natuke teise äärmus, sest meie ühiskond on tohutult üleseksualiseeritud, aga sellega me anname selle teema justkui käest ära. No, mina vaatan eriti noore inimese vaatemunktist. Ma olen ise olnud noorte juht, noorte, kus tööd teinud. No, see on põhiteema, üks teemas, mida küsitakse, ütleme ausalt. Aga kui meie sellele ei vasta, lähtudes kristlikust usust, nad otsivad vastuseid mujalt. Ja see mujalt ei pruugi olla üldse head, eluterved ja õiged vastused. Nii et see on, ma arvan, mingi Jumala märk, et miks ülemlaul on piiblis sees. No, ajalooliselt on ülemlauluga olnud see mure ka, et selle tõlgendamisel on nagu kaks äärmust. No, üks äärmus ütleb, et see on, üks äärmus on seda täiesti allegooriliselt tõlgendanud, täiesti vaimselt. Enam vähem öelnud seda, et, noh, et siin on naisterahval kaks rinda, et see on vana ja uus testament. No, on sellised tõlgendused, on väga palju ja see on see, kus minnakse allegooriaga nagu väga liiale. Kus võib-olla kõik ei pea olema nagu mingi vaimse tähendusega, siis teine osa ütleb, et see on paljalt erootiline kirjandus, eks ju sisuliselt. Et see on nii nagu võtad ükskõik, mis erootse raamat on. Tegelikult tõde on ju kuskil seal vahepeal, sest ka kristlikus mõttes ka seksuaalsel tasandil on ju mingi vaimne tähendus. Aga noh, mis puudub need allegooriad, endega tasub tõesti olla nagu ettevaatlik, et usuteaduses näiteks eristatakse kahte asja, eksegees ja eisegees. Eksegees on see, kui me loeme teksti, ja me tahame aru saada, mida tekst meile ütleb. Eisegees on see, kui me loeme ise teksti sisse asju, mida me tahame, et tekst ütleks. Ja see on alati hästi oluline küsimus, kas me tegeleme isekeesiga või me tegeleme eksegeesiga. Kas me küsime, mida see tekst tähendas, mida autor mõtles või siis meil on tähendus teada, me loeme nad siia sisse. Et noh, see on see allegooritsemisega võib minna nagu väga liiale. Ülemlaulus on 8 peatükki. See on lühike raamat üldjoontes kogu piiblit arvesse võttes. Muidugi mitte nii lühike nagu Obadja raamat näiteks, mis on ühe lehekülje peal. Uku Masing suutis Obadja raamatust ikka kirjutada 1000 lehekülise doktori töö. See on reaalselt pool lehekülge. Uku Masing kirjutas ka 500 lehekülge. Kõigepealt siis tuli sõda, siis kirjutas 500 lehekülge pärast. Aga Uku Masingul, see, mis Uku Masingul on võimalik, ei pea olema igale inimesele võimalik. Nii et ta on eriline tegelane. Aga minnes siis ülemlaulu juurde. Ülemlaul 1, salmid 1-17. Alustame kohe otsast peale. Saalomoni ilusaim laul. Mõtlen, see on alati väga hea, keegi ütleb, et see on see kõige ilusam laul. Ma alati mõtlen, et kes seda nüüd ütleb, äkki see ei ole kõige ilusam, aga juudais on, kui ta piiblis on. Ehk Saalomoni ilusaim laul. Jooda mind oma suu suudlustega, sest sinu armastus on parem kui vein. Sinu õlide lõhn on magus, võide õli on su nimi. Seepärast armastavad sind neitsid. Tõmba mind kaasa, tõttame, vii mind kuningas oma kambritesse. Hõisakem ja tundkem sinust rõõmu, ülistagem sinu armastust enam kui veini. Õigusega armastatakse sind. Jeruusalema tütred, mina olen tõmmu, ometi nägus, otse kui keedari telgid, otse kui Saalomoni telgiriided. Ärge vaadake mind, et ma olen nii tõmmu, et päike on mind pruunistanud. Mu ema pojad turtsusid mu vastu. Mind pandi viinamägede vahiks, aga oma enese viinamäge pole ma saanud valvata. Ütle mulle sina, keda mu hing armastab. Kus sa karja hoiad? Kus sa seda lõuna ajal lased lebada? Sest miks peaksin minema nagu looritatu su sõprade karjade juurde? Kui sa seda ei tea, sa ilusaim naistest, siis mine lammaste jälgi mööda ja karjata oma kitsed allekesi karjaste telkide juures. Ma võrdlen sind mu kullake vaarao vankri hobusega. Kaunid on su põsed palmikus, kael meri karbi keedes. Me teeme sulle kuldehted, hõbedaga tipitud. Nii kaua kui kuningas on lauas, lõhnab mu nardi õli. Mu kallim on mulle mürri kimbukeseks, mis lebab mu rindade vahel. Mu kallim on mulle henna põõsa õisikuks, een keedi viina mägedelt. Vaata, sa oled ilus, mu kullake. Vaata, sa oled ilus. Su silmad on tuvid. Vaata, sa oled ilus, mu kallim, tõesti hurmav. Haljas on isegi meie säng, meie koja seinteks on seedrid, meie sarikkaiks küpressid. Noh, see on ikka väga luuleline tekst. See on väga romantiline ja poeetiline tekst, et seda ei saa lugeda nii nagu vanasti seepe loeti, et Armando, ma armastan sind nii väga, et sa ei kujuta seda isegi ette. Noh, ei saa lugeda, ma võrdlen sind mu kullake, vaarao vankri hobusega. Et ei ole võimalik, et see on hästi selline emotsionaalne tekst ja ma olen aru saanud, et heebrea keeles see on veel emotsionaalsem ja see on veel intiimsem. Nii et eks, jah, kes eebrakeelt oskab, nüüd ütlevad ikka, et see on väga, väga selline erootiline tekst, et siin ei tule võibolla kõik isegi nagu välja. Huvitav on see, et kui vaadata, kes siin algus alustab rääkimist, siis see on ju naine. See on see pruut, kes eks ju ütleb, et vii mind kuningas oma kambritesse. Pruut, kes räägib siis nüüd kuninga, kelleks võiks olla Saalomon, ehk naisel on siin väga selline domineeriv roll, ütleme ausalt. Et naine ei ole üldse passiivne siin keegi, keda lihtsalt lükatakse, aetakse, vaid naisel on vägagi selline aktiivne ja isegi domineeriv roll, aga samal ajal muidugi ta ütleb, jooda mind oma suu suudlustega, et mees on see, kes siis joodab. Et see mehe ja naise dünaamika, no see on ikka täiesti revolutsiooniline tekst. Kui tollal mõtleme, kui naisi peeti omandiks väga tihti ja nii, siis siin on nagu kahe täiesti võrdse nagu armastaja ikkagi selline dialoog või nagu valtsi tantsitakse. Üks küll juhib, aga sa ei saa üksi valtsi tantsida. Et see on nagu ka väga revolutsiooniline mõtlemine, kogu see tekst. Et mehe ja naise selline dünaamika. Mul on selle kohta kaks väga head näidet. Üks selline tore, muidugi see on anekdoot lugu, aga küsimus üsitakse, et miks Jumal lõi kõigepealt mehe ja siis naise. Õige vastus on muidugi see, et iga kunstnik teeb enne mustandi, siis teeb päris tööd. et seda võiks ja kogu seda loomislugu ka, et küsimus ei ole ju, kes enne, kes mitte, et küsimus on erinevustest dünaamikas. Nii nagu vanasti öeldi, et mees on tõesti perekonna pea, aga kael on naine Kael on see, kes seda pead pöörab. Et siin samamoodi, et see naise aktiivsus on täiesti väga selline haruldane, eriti tolle aja kontekstis. Noh, siin on öeldud, eks ju, et lõhnab mu nardi õli ja mürr, eks siis tänapäeva keelde Chanel number 5, lõhnaõlid, tollal väga kallid lõhnaõlid, et tegemist on jõukate inimestega siin, et Jeesusele ka ju nardi salvi määriti, et see oli väga, väga palju väärt. Et need on kõik tolle aja sellised nii-öelda kaunistamisvõimalused ja tõepoolest, et see, et siin vihjatakse lõhnast kõigile sellele, et selgelt see naiste rahvas nagu kaunistab ennast. No me teame, et Kristus ajaloos on olnud ka voole, kes ikka ütlevad, et naiste rahvas peab olema, ma ei tea, mustad või mustvalged riided või äks ju hästi tagahoidlik, midagi ei tohi esile tuua või nii, siis noh, ülemlaulud on nüüd küll täiesti nagu teine. Aga mõte on ju siin selles, see ei ole ju kõigi jaoks. See on selle kuninga jaoks, see on peigmehe jaoks, mehe jaoks. Et see pool siin, et aga ta endast ei ole sinne puritaanlik tekst. Et selles osas on ta väga, väga selline, jah. Aga mis nagu sellesse teemasse nagu puutub, et noh, siit võib tekkida see küsimus, et noh, kuidas siis on, et mis on lubatud ja mis ei ole, et mis on väga oluline küsimus, olgu siis abielus, suhetes, muudes asjades, et ma arvan, et see küsimus on küll õige, aga seal on hästi suur oht, et me langeme sellesse nagu orja mõtteviisi, et orjal on ikka lihtne peremees, ütleb, tee seda, kui tee saad peksa, aga Jumal ei ole ju meid kutsunud orjaseisusse, vaid lapseseisusesse. Ja lapseseisus on palju, palju keerulisem kui orjaseisus mingil määral. Siin on see vabadus, siin on see võimalus küsida, siin on see võimalus ka ise mõelda ja taevas isa käest küsida. Harry Haameri käest, Harry Haameri lapse istub seal taga, et Mattias, aga Harry Haameri jutustab, et tema kunagi läks leeritundi ja siis küsisid leerilapsed tema käest, et õpetaja, kas tantsimine on patt? Haamer ütles, ja on küll patt, väga suur patt, see on ka kohutav patt. Leerilaps läks kohe, mis asja. Meil eelmine leeriõpet ütles, et ei ole patt. Haamer ütles, no ei, mis ma nüüd teen, aga siis vingerdas ennast välja, aga lõpuks tõstatas ju hästi olulise teema, et ta ütles, aga mis seal vahet on, mis mina ütlen, mis seal vahet on, mis teie leeriõpet ütles, miks te seda küsite? Oluline on see, et mitte, et kas kirikupetase otsustab, kas mina otsustan või eelmine õpetaja, vaid mida Jumal ütleb, mis on meie vastutus Jumala ees. Ja see inimese südame tunnist see vastutus Jumala ees, mis on eriti uue testamendiks sõlum, aga mida on juba vanas testamendis, see on üks selline Kristuse jälle revolutsiooniline mõte siia maailma. Mina Jumala ees, kuidas mina vastutan Jumala ees? Et sealt hakkab nagu see tasand pihta. Ja siis, noh, see küsimus ei ole, et mis on keelat, mis mitte, vaid mida Jumal tahab, mida Jumal ei taha, mis on mulle hea, mis ei ole mulle hea. Ja me peame selle küsimuse pöörama nagu õiget pidi, et kus see algab. See hakkab inimese vastutusest Jumala ees, et sealt hakkab see pihta. 7. salm, esimene peale, 7. salm. Ütle sina, mulle sina, keda mu hing armastab. No see on ka hästi ilus. Vanast testamis on väga palju seda, et mu hing armastab. Mitte ainult, et mida mu ihu, eks ju, et keda ma vaatan, mis on ihulikud reaktsioonid, vaid keda minu hing armastab. Kindlasti võiks see laiendada, et ka kristlikus mõttes armastus ei ole ju ainult mingil füüsiliselt tasandil, vaid see on hingeliselt tasandil. Ja selles mõttes ma arvan küll, et kristlane suudab armastada täiesti teist moodi, kui suudab armastada keegi, kes ei ole kristlane või kes ei mõtle Jumala peale, kelle ei ole seda usulist tasandit. Et sa armastad ka inimese hinge, midagi rohkemat, kui on tema mateeria, kui ta on füüsiliselt. Mis ei tähenda, et teised seda ei tee alateadlikult, aga teadlikult, keda minu hing armastab. Kus juures see, et keda mu hing armastab, ei puuduta ainult mehe ja naise välist armastust vanast testamendis. Näiteks Taavet ütleb Joonatani kohta, mu hing armastab sind. See puudutab ka sõprust, aga see on selline emotsionaalne, sügav side kahe inimese vahel, mis võib olla siis nagu sellise abielu erootilise armastuse tasandil, aga võib olla ka vabalt selline sõpruse tasand.
Pastoraadi piiblikool.
Nii, võtame teisest peatükist salmid 1-7. Mina olen Saaroni liilja, orgude lilleke. Otse kui lilleke orja vitse keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. Otse kui jõunab puu metsapuude keskel, nõnda on minu kallim noorte meeste keskel. Tema varjus ma igatsen istuda ja tema vili on mu suu laele magus. Tema on mind viinud pidu kotta ja selle lipp mu kohal on armastus. Kosutage mind rosinatega, elustage mind õuntega, sest ma olen armastusest haige. Tema vasak käsi on mu pea all ja tema parem käsi kaisutab mind. Ma vannutan teid Jerusalema tütred, gasellide või aasa hirvede juures ärge eksitage ega äratage armastust, enne kui see ise tahab. No kõige esimene huvitav asi, et võibolla minu teda Robi Rohul vist on laul, kus on Saaroni liiljast juttu. Mis asi see Saaroni liili on, mitte keegi ei tea. Ja ingliskeeles on hoopis tihti tõlgitud Lily of the Valley, ehk siis nagu hoopis välja lill, et me ei tea, mis lill on Saaroni liilja. Seal on hiljem on mingid lilled, mille on omistatud seda nimetust, aga mis ta seal ajal oli, me ei oska öelda, noh, ilmselt ikkagi väga ilus ja kena lill. Et orgude lilleke öeldakse, et noh, kus ta ka siis kasvas. Aga minu arust üks hästi ilus mõte, mis kordub pidevalt ülem laulus, mis ka siin on, on see, et ärge eksitage ja äratage armastust enne, kui see ise tahab. Et armastus nõuab ka aega ja kannatlikust. Ja tõeline armastus ikkagi on nõus ka mingid asju ootama, sest me teame, et see, mis kiirelt tuleb, see ka kiirelt läheb. Aga noh, võiks öelda, et väga paljud tänapäeva suhted vähevad ju väga ruttu suhte füüsilise poole peale, aga seal peab olema mingi tasakaal. Et minule väga meeldib, ma olen ise seda kasutanud, see Walter Troobis õpetab armastusest kolm nurgast, kus abielul ka on kolm nurka. Üks pool on siis see armastus, üks pool on avalik seaduslik ja üks pool on füüsiline seksuaalne. Kõik kolm nurka peavad olema olemas. Et kui ei ole ühte, on tegelikult see abielu vigane. Et kui ei ole seksuaalset poolt, on see ka vigane, see kuulub midagi sinna juurde. Kui ei ole seaduslikku poolt, mis tänapäeval on tavaline, eks ju vaba abielu, siis samamoodi noh, mingi selline seotuse pool on puudu. Et siin, seal suunas nagu tasuks liikuda selle mõelda, et need kõik kolm külge peaksid olema olemas. Et siin samamoodi. Ja siin on ikkagi selgelt juttu sellisest, no me saame aru, et see ei ole siin ratsionaalne armastus. Kosutage mind rosinatega, elustage mind õuntega, ma olen haige armastusest. Et noh, võibolla enamik meist on kunagi armunud olnud, ega armumise faas on ka hea faas suhte juures. See on hea, et see ei kesta lõpmatuseni. Ei tahaks küll olla armunud, noh, päris niimoodi nagu esimesel võibolla kohtumisel, et see armune, ma arvan, see ka muutub. Et mis tähendab, et tunded ei ole, aga kui sa oled kogu aeg nagu esimesel sellel, siis noh, võibolla igapäeva elu oleb natuke raskeks. Aga siin ikkagi on tegemist isik, kus on armastusest haige. Nii et ja nüüd teate, kui keegi on armastus haige, mida anda, rosinad ja õunad. Nii et kaks asja, mis aitavad. Et antke rosinad ja õunu neile. Nii, kuna meil aeg surub takka, siis natuke hüppame edasi. Ülemlaul 3, salmid 6-11. See on kuningas Saalomoni pulmarong. Mis see on, mis kõrvest üles tuleb? Suitsusammaste kujul, suitsutus mürist ja viirukist, kaupmehe mitmesugustest vürtsidest. Vaata Saalomoni kande tool. Selle ümber on 60 kangelast, Iisraeli kangelastest. Nad kõik kannavad mõõka, nad on õpetatud sõdima. Iga ühel on oma mõõk puusal, öiste hädaohtude pärast. Kuningas Saalomon oli teinud enesele kande tooli Liibanoni puudest. Selle sambad olid tehtud hõbedast, seljatugi kullast, iste purpurist. Selle sisemus oli armastusega sisustatud Jeruusalemma tütarde poolt. Tulge välja ja vaadake Sioni tütred. Kuningas Saalomoni krooniga, millega ta ema teda on ehtinud ta pulmapäeval, ta südame rõõmupäeval. Et siin on konkreetselt jutt pulmadest tollal. Muidugi algus tekib tunne, et siis kui meeste rahvad üritavad naistele muljet avaldada, siis sa ütled, et noh, mul on siin 60 kangelast, Iisraeli kangelast, sest kõigil on mõõk, eks ju. Nad kõik oskavad sõdida, eks ju, ja nii. Et sa ütled, oh, ma tahan hoopis midagi muud. Aga selline ikkagi korralik kuninga pulm nägi välja, pulmarong. Ja piibli ajal, nii vana kui uue testamendi ajal, pulmade pidamine üldiselt käis niimoodi. Et kõigepealt tuli eks ju kihlumine, et tavaliselt kihlumine muidugi vähemalt lihtrahva puhul oli see, et pruudi ja peigmehe vanemad leppisid kokku, need kaks abielluvad ja muidugi pruudi ja vanematele anti ka eks ju mingisugust kompensatsiooni, et tütar neilt ära võetakse ehk kingitused. Ja pärast seda kihlumist nii öelda oli mingi periood siis aega, mille jooksul peigmes pidi pruudile järgi tulema. Tavaliselt see oli kuskil aasta ja selle aasta jooksul ta võis tulla ükskõik mis hetk. Et kui te loete nüüd tähendamist sinna 10 neitsist, siis seda on nagu hästi hea teada või mõista, et miks see peigmes nii ootamatult tuleb. Et mingi aeg oli jooksul tuli ja kui ta tuli, selle aja jooksul ta pidi seadma, eks ju maja, kõik korda, et saaks pruuti kus vastu võtta. Siis oli suur pidu, oli pulmarong, oli tervitused ja kõik liitusid protsessioonis selle rongiga ja kõva pidu käis. Ja siis selle pulmarongi lõpus niimoodi peigmes võttis pruudi enda juurde ja oldigi siis abielus. Et kui näiteks öeldakse, et Maarja oli Joosepiga kihlatud, siis täpselt sama, et see kokkulepe oli olemas, aga veel ei olnud ta tulnud nagu järgi Joosep, siis Maarja, et teda oma majja viia. Et see oli tollal selline tollane pulmakomme. Ja siin samamoodi kuningas Saaloma tuleb siis pulmarongiga. See on see koht, kus ta tuleb järgi päriselt oma pruudile. Nii, siis tuleb siin sellist, nagu teate, ikka armunud, ikka üksteisest räägivad head. Ikka väga palju head. Kõigepealt peatükkis neli peigmes ülistab pruuti. Vaata, sa oled ilus, mu kullake, vaata, sa oled ilus. Su silmad, su loori taga on tuvid, su juuksed on nagu kitse kari, kes laskub kiljaadi mäelt. Su hambad on nagu kari pügatud lambaid, kes pesemiselt tulevad. Neil kõigil on kaksikud ja ükski neist pole soota. Su huuled on nagu punane pael, su ja su kõne armas. Otse kui granaat tõuna lõiked, on su oimud su loori taga. Su kael on nagu taaveti torn, mis kivikihtidena on ehitatud. Tuhat kilpi ripub selle küljes, need kõik on kangelaste kilbid. Ma pean nüüd kinni, enne kui järjest allapooleks see asi liigub, et eks te ise teate, loete edasi, et peigmees oma pruudist räägib ja muidugi ka pruut võlgu ja siis viiendas peatükkis alates salmist 9 pruut ülistab hoopis peigmeest, et 11. salmist alates tema pea on puhtaim kuld, tema tatli pöörise sarnased kiharad on ronk mustad, tema silmad on nagu tuvid vee ojade ääres ja nii edasi, noh, meelitakse tavaliselt, kui seda avalikult teaks, siis muidugi öeldakse, et minge võtke tuba omale, et aga see väga selline romantiline. Siis tuleb ülemlaulu 7. peatükkis on juttu tantsivast pruudist. Ma loodan, et siin on kõik 18+. See on väga selline erootiline kirjeldus. Seda ma ei loe. Ülemlaulu, loen ainult lõppu. Peatükkis 7, salmid 11-14. Mina kuulun oma kallimale ja tema ihaldab mind. Tule mu kallim, lähme aasale, ööbima henna põõsaste juures. Hommikul vara lähme vaatama viinamägesid. Kas viinapuu on pakatanud, kas pungad on puhkenud, kas granaat tõunapud õitsevad. Seal ma annan sulle oma armastuse. Lemme marjad lõhnavad meile ja meie uste ees on kõik sugu valitud vilju, nii hästi uusi kui vanu, mis ma sinule kallim olen talletanud. Nii et see on see vastastikule rõõmu osa, seal on see tantsipruut, sellega kõik lõpeb, et lähme koos ööpima, oleme koos. Ja ülemlaulu lõpus. Ma loen 8. peatükis salmid 5-7. Kes see on, kes kõrbest üles tuleb, nõiatudes oma armastatule? Õunab puu all äratasin ma sinu, seal, kus su ema tõi su valuga ilmale, kus su valuga ilmale tõi su sünnitaja. Pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsi varrele, sest armastus on tugev nagu surm, armu kadedus julm nagu surmavald. Selle lõõsk on tule lõõsk, selle leegid issanda leegid. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne. Jälle ma edasi loe, järgmine lause on, meil on väike õde, tal ei ole rindu. Noh, see ei puutu praegu asjasse. Aga mis siin on hästi ilus, on ikkagi, kuidas kõneldakse juba armastusest. Sest armastus, meil räägitakse küll, et armastus on otsus plus pühendumine. Kristlikus mõttes seda ongi. See otsus on väga oluline. Aga armastus nagu muud asjad ei ole ratsionaalne. Et see, seal on ikkagi tunded ja kirg ja see on täiesti normaalne. Et vahel me mõtleme, et oh, on selline ratsionaalne, kõik on läbi mõeldud. Ei see ole nii. Ja ma arvan, et kõik meist, kes on olnud abielus või kes on abielus, teavad väga hästi, et selles suures armastus on hetki, kus sa võib-olla seda inimest, kui kõige rohkem arvastad, vahel vihkad kõige rohkem, ta on ikka nii tüütu ja nõme inimene, sa tunned teda kõige paremini ja see kõik kuulub armastuse juurde. Et see ei ole täpselt see seebikas, eks ju, et kus loetakse emotsioonitult, vaid see on, kus on need tunded ja kui on kirg ja ülemlaul ja piibel üldse ei häbene üldse seda. Et see on midagi, mis kuulub armastuse juurde. Nii et tegelikult ülemlaul on väga oluline koht piiblis. Ta räägib just asjadest, mis võib-olla mujal ei räägita. Ühest olulisest teemast, mis puudutab inimeste elu, on kogu aeg inimeste elu puudutanud läbi ajaloo ja kõneleb sellest sellises ka Jumala valguses. Et see seksuaalsus on midagi, mis meil on Jumalast antud, mis õiges kontekstis, õiges kohas õigelt, mida saab ka praktiseerida tänades Jumalat. Ma tänan teid võimaluse eest siin loengut pidada, tänan kõigi kuulajate eest ja nagu ikka lõpetame palvega ka tänase koosviibimise. Issand Jumal, me oleme sinule tänulikud, sinu sõna eest, et sinu sõna on ka nii mitmekesine ja rikas. et kõige selle kaudu sa õpetad, kasvatad meid, puudutad, julgustad ja lohutad. Issand, saagu sinu sõna meile ikka selgemaks avanegu see meile. Issand, mõistku see, et sina kõneled meiega selle kaudu, meie igaühega isiklikult. Saada meid siis, Issand, igal päeval. Saada meid täna õhtul koduteele, valva meie une üle. Ja luba, et me igat uut päeva võime sinu armust vastu võtta. Sinu poja Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Aitäh teile!
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles Eesti Evangeelse Luterliku kiriku õpetaja Robert Punder rääkis koguja raamatust ja ülemlaulust. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraad.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel Pareraadio Tartu stuudiost ja mina olen Pastoraadi juhataja Siimon Haamer. Kinnitagu Jumala sõna teid tänasel päeval ja kõigil teie elupäevadel.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.